Primena Kahn-Ingold prelogovog sistema imenovanja hiralnih centara, takođe poznatog i kao RS sistem, sastoji se iz više koraka i započinje identifikacijom hiralnog centra u molekulu. Svaki ugljenikov atom koji je substituisan sa četiri različita substituenta jeste hiralni centar. Tipično koriste se klinaste projekcione formule, primjeri niže, mada je moguće koristiti i aktivne 3D modele u namenskim programima, a takođe i fizičke modele. Koriste se i virtuelne fotografije, dakle softverske generisane slike aktivnih 3D modela, što je široko zastupljeno u ovom kursu. Korespondencija između klinastih 2D formula i 3D struktura sa označenim hiralnim centrima prikazana je na primerima, uključujući i aktivne 3D modele, strane 18 do 23.